Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeian.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune în direct ce este difuzată de postul de radio Vocea Speranței în fiecare zi de marți la ora 10 dimineața. Aceeași emisiune poate fi ascultată și în reluare și desigur pe pagina noastră de internet. Dana Bordeanu și Laurențiu Bogan suntem gazdele dumneavoastră pentru ediția de față a emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează persoanelor cu dizabilitate. Astăzi, dragii mei, aducem din nou în atenție un subiect la solicitarea ascultătorilor noștri de data aceasta. Readucem în atenție afecțiunile din spectru autist. Au fost ascultători care ne-au solicitat să reluăm acest subiect, să vorbim despre ce înseamnă autismul, cum pot fi ajutați copiii cu autism. Facem lucrul acesta răspunzând prompt și cu bucurie solicitării ascultătorilor noștri, pentru că aceasta înseamnă că emisiunea este urmărită cu atenție și bucuria noastră cea mai mare este să fim de folos celor din jur. Alături de mine se află doamna Beatrice Iordache, este însoțită de Monica, fiica dumneiei. Doamna Beatrice Iordache este președinta Asociației Prietenii Monicăi, chiar așa se și numește asociația. În primul rând le salut pe invitatele mele, doamna Beatrice, mulțumesc frumos!
Cu multă plăcere și mult drag!
Monica, mulțumesc că ai revenit la microfon!
Cu mult drag!
Așadar, vorbim despre autism, este un subiect pe care îl aveți la îndemână, dacă pot să spun așa. Ați publicat și o carte foarte interesant anul trecut. Vorbiți-mi un pic despre această carte. Merită reluată și adusă în atenție a celor care ne urmăresc. Chiar și prețul ei este un preț extrem de redus cât producția acestei cărți, numai pentru a fi de folos părinților cu copii autiști.
Da. În primul rând, autismul, această tulburare pervazivă de dezvoltare, mulți o iau ca o boală, ca un stigmat. Eu am luat-o ca o provocare în viața mea pentru a mă descoperi pe mine și, nu în ultimul rând, pentru descoperirea sufletului copilului meu.
Dacă ar fi să începem și să păstrăm conținutul acestei cărți, pe care chiar o recomand, fără a suna vreo reclamă, pentru că nimeni nu are de câștigat din acest lucru, ci pur și simplu ca realizator de emisiune pentru persoanele cu dizabilitate, recomand cu căldură această carte, care tratează pas cu pas vindecarea, sau să spunem, integrarea Monicăi în lumea reală. Spuneți-mi câteva informații, sau oferiți ascultătorilor noștri câteva informații generale despre autism, ce înseamnă acesta. Poate că mai sunt oameni astăzi care nu cunosc.
Tulburarea autistă este o tulburare descrisă pentru prima oară de Leo Kanner în 1943. Se caracterizează prin trei tipuri de perturbări. E triada autistă.
Adică
anomalii calitative ale interacțiunii sociale, anomalii calitative ale comunicării și interese restrânse cu comportamente repetitive și stereotipe.
Puteți să ne explicați mai pe înțelesul nostru așa al celor care nu...
Da. Acest autism este ca un șarpe care înconjoară creierul și face o barieră între el și noi.
Deci copilul se așează în castelul lui?
Se așează în castelul lui și trebuie invitat în societatea noastră, în lumea noastră, în prezența noastră. El are acele, cum să spun, ca și creierul nu mai răspunde la programarea pe care toți o avem pentru a ne dezvolta.
Aici vorbiți de o întrerupere mecanică a comunicării cu lumea reală. E una reală, e una medicală, adică mă gândesc cât de mult o poți depăși.
E o problemă neurobiologică a creierului. Nu este schizofrenie? Deci, în momentul în care intervine autismul, atunci se întrerupe dezvoltarea copilului pe diferite arii. Și la nivelul creierului, toată lumea și-a dat cu părerea de unde vine autismul, dacă se transmite genetic sau nu, dacă mediul este propice sau nu pentru dezvoltarea autismului, pentru declanșarea autismului, dacă vaccinurile sunt de vină, dacă problemele digestive ale copilului sunt de vină. Deci
o serie de dacă.
Da. O serie de
și-au
dacă.
Și-au găsit răspuns acești dacă?
S-au format diferite tabere. Și pe aceste tabere s-au format diferite terapii.
Înțeles. Vom vorbi un pic mai târziu despre terapii, pentru că în realitate acesta este lucrul cel mai important. Dar să mai rămânem aici, descoperind copilul cu autism și punându-l în centrul atenției, mai ales al celor care... Până la un punct, ne interacționând cu o asemenea situație, cu un asemenea diagnostic, poate că nici nu știu ceea ce ne-ați spus mai devreme dumneavoastră.
Exact. Și ei sunt etichetați.
Copiii cu autism.
Copiii cu autism. Implicit părinților.
De ce sunt etichetați?
Pentru că nu au comportament social adecvat. Atunci când un copil te aștept să facă într-un alt fel, să fie politicos sau nu, să fie năzdrăvan sau nu, să... dar ei sunt diferiți. Și pentru toți ceilalți, ceea ce ei nu înțeleg, ei resping. Și consideră că ceea ce este diferit este inferior. Așa reacționează omul.
Monica este aici prezentă alături de noi. Vorbim, iată, Monica, vorbim și despre tine implicit, despre tine în perioada copilăriei tale. Ce ți aduce aminte din, să spunem, grădiniță sau din primii ani de școală? Așa e cum spune mama?
Da. Pentru că...
Simțeai că ești un copil neacceptat?
Da, pentru că... eu fiind reacționând altfel și... ca la matematică ai două variante de algoritm ca să ajungi la același rezultat. Eu am avut cealaltă variantă de rezolvare a problemei și vorbind la figurat, bineînțeles, nu ceilalți nu puteau să mă înțeleagă.
Și, de fapt, cred că nici tu nu puteai să-i înțelegi. Ok? Spunea mama de faptul că în general copiii cu autism nu sunt înțeleși. Vorbim aici și de o doză de agresivitate. Copiii autiști sunt și agresivi?
Sunt în momentul în care nu pot să se exprime. Eu nu pot să
sau datorită acestui lucru.
Țin minte când eram mai mică și vreau să spun, în primul rând, știam că sunt într-un fel, simțeam că sunt într-un fel.
Adică altfel decât ceilalți copii?
Da, știam că mă doare ceva sau sunt supărată sau, sau vreau să spun cuiva de vârsta mea că eram bucuroasă sau alte emoții puternice. Eu... nu știam că trebuia să comunic cu cineva sau nu înțelegeam ce trebuie să fac. Nu, pur și simplu, nu știam și devenea o frustrare pentru că când ții în tine, devine o supărare, devine o frustrare, iar eram nervoasă. Deci a ajuns să fiu nervoasă pentru că nu eram înțeleasă. Și pentru că nu eram înțeleasă, nu era vina celorlalți pentru că nu arătam, dar, din nou, nu era vina nimănui. Uh-huh. dar pur și simplu eu nu puteam să mă exprim.
Deci identifici o incapacitate și la copilul cu autism, nu da. Doar la cei din jur, care într-adevăr nu acceptă așa, cumva fiecare avea rolul lui.
Exact, și ei de aceea trebuie învățați științific, ceea ce noi toți ceilalți înțelegem intuitiv, pentru că ei nu au intuiție. Ei nu pot să gestioneze sentimentele lor, nu pot să le identifice, nu înțeleg umorul. Știți că un copil care...
Nu înțeleg gluma?
Nu. Nu înțelege figurat. La figurat nu înțelege.
Uh-huh. Și totuși Monica astăzi a depășit toate aceste obstacole și pricepe latura figurată. Adică foarte interesant.
Are și umor.
Da?
Da, pentru că 21 de zile consecutiv... i-am implementat în creier același obicei.
După aceea ați făcut schimbarea da. Către altceva.
Deci lucram 21 de zile pe cognitiv, 21 de zile pe limbaj, pentru că un copil are nevoie, de exemplu, pornește de la... Nu are motricitate, da? Fină. Atunci e învățat prin kinetoterapie motricitatea fină. Uh-huh. După aceea... Ok, ai achiziționat, ai abilitatea respectivă achiziționată, trebuie să faci handmade. Deci să înveți să folosești ceea ce ai învățat. Pormă, pictură, 2D, cum ziceam eu, după aceea teatru, care este 3D, după părerea mea, înveți jocurile de rol, înveți cum să te porți în diferite ocazii, pentru că ea putea să aibă o bază de date pe care ea știa, expresii, deci pot să-i bagi în cap foarte multe lucruri, dar să nu știe când să le spună, cum să le spună, cui să le spună, pentru că nu identifică, nu înțelege microgesturile celorlalți. Deci ei trebuie învățați pas cu pas toate aceste lucruri. Ca ei să fie învățați, trebuie părinților învățați.
Toată și echipa. Vom intra cât de curând în tipurile de terapie, însă înainte de lucrul acesta mă gândeam în timp ce vă ascultam că este o muncă de Sisif sau nu e o muncă de Sisif?
Este o muncă de Sisif.
Numai că ajunge cu un final bun.
Cu un final bun. Merită să ai acești copii. La 12 ani, de la DGSPC, mi-au zis că mi-am creat copilul ideal. Merită să ai, pentru că ceea ce îi transmiți tu copilului și copilul îți transmite înapoi. Ai feedback de la copil. Și în ultimul timp, chiar eu sunt cea care sunt foarte ajutată și foarte... protejată de Monica. S-au inversat rolurile acum la noi. Mm-hmm. Și văd când ea merge și face terapie sau interacționează cu alți copii, cu alți oameni, exact tot ceea ce m-am luptat eu să-i transmit ei, ea le are și le transmite altora. Asta este un lucru foarte frumos, pentru că, de ce? În clipa în care copilul este diagnosticat cu autism, viitorul copilului moare. Și reacția ta ca părinte este că nu poți să transmiți ceea ce tu știi, ceea ce tu simți în copilul tău. Nu se perpetuează personalitatea ta, firea ta. În copiii noștri noi vedem chipul nostru, trăsăturile noastre, le căutăm. Și să ai... atât de multe dăruit și să nu ai unde să le pui, este foarte frustrant, în primul rând, pentru părinți. Părinții renunță la luptă, devin blazați sau îi lasă pe ceilalți să se ocupe de copiilor.
Care este o dramă teribilă.
Da.
Haideți să vorbim concret despre tipuri de terapie. Vom avea la un moment dat și o intervenție telefonică. Dar vreau să vorbim întâi la modul general care sunt tipurile de terapie cunoscute în România, pornind de la premiza că s-a dus la presupunerea că acum în acest moment la radio ne urmăresc oameni, părinți care au copii diagnosticați cu autism, sunt la început de drum și nu știu încotro să o ia, sau sunt deja implicați într-o anumită terapie. Aș vrea să ne prezentați și punctele negative și punctele pozitive la tipurile de terapie identificate în România. Nu discutăm acum despre terapia pe care ați abordat-o dumneavoastră și care este un pic atipică, diferită de ceea ce cunoaștem, ci acum de ceea ce societatea românească ne oferă. Vă rog.
În societatea noastră, ABA, Applied Behavioral Analysis, terapia comportamentală, a început...
Este reper, să înțeleg, această terapie. Mai există și alte tipuri de terapii?
PEX, care este un sistem de comunicare prin schimb de pictograme pentru copiii non-verbal, în primul rând. TEACH, Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children, tratamentul și educarea copiilor cu autism și alte tulburări de comunicare asemănătoare, o terapie pe care o prietenă foarte dragă a mea și cu care vom vorbi o implementează acum este terapia prin teatru, terapia TAC, adică
o să vorbim despre ea imediat,
dar orice terapie este
deci,
bună.
Deci până acum mi-a spus trei tipuri de terapii
cunoscute. Uh-huh. Bine, sunt derivate, terapia prin joc, terapia Sunrise, pornesc de la...
Ce au comun toate aceste terapii? Bine, dincolo de... Se urmărește...
Banii care...
Nu. Sincer, nu mă gândeam la aspectul acesta. Mă gândeam că se urmărește integrarea în societatea copilului autist.
Se urmărește integrarea în societate.
Pentru că vindecarea, înțeleg că nu se produce în realitate niciodată.
Da, se produce... Fiecare terapie e calitate preț. Exact când te duci undeva să alegi ce se potrivește, o haină pentru tine, o mâncare pentru tine, în mod special.
Spuneți-mi, vă rog, punctele pozitive și punctele negative ale terapiei ABA.
Terapia
este cea mai cunoscută.
Da, are un sistem prin care îi organizează pe părinți, adică face această echipă multidisciplinară, cu fiecare cu atribuții, fiecare ce are de făcut. Uh-huh. Și este bine că decât nicio terapie, este ok să se înceapă de undeva. Și,
este de mult terapia ABA? Există de mult?
Da, deci în anul 2000 exista doar pe internet. Și acum sunt multe organizații, multe asociații care aplică această terapie, aplicând pe lângă ea și un pic de terapie prin joc. Adică toată lumea încearcă să facă ceva și să se integreze. Dar această terapie ABA, care practic, după părerea mea și de la Cezar și câinii am învățat, trebuie să înveți anumite reguli. Trebuie să aibă o anumită disciplină. Aceasta e terapie cognitivă, la nivel cognitiv, să știi ce să faci, uh-huh, când să faci, cum să faci, toată echipa se axează, să înveți mai e învățatul la măsuță.
Vă referiți la practici concrete din tipul terapiei ABA. Are și puncte slabe sau dezavantaje ca orice alt proiect?
În orice caz, totdeauna terapia este foarte bună, o strici când o pui în practică. De ce? Pentru că depinde și
nu procedura
cine.
În sine.
Nu procedura în sine. Dar în momentul în care nu înțelegi și încerci pe acest copil să-l bagi într-o cutie, nu să transform cutia pentru el... Este o greșeală a terapiei ABA.
Adică trebuie adaptată
copilului respectiv. Nu la toți copiii merge această terapie ABA.
Terapia ABA o poate face părintele sau o face un terapeut specializat?
Sunt terapeuți specializați, care sunt cursuri care se țin în afară, sunt cursuri și la noi. se caută ca această terapie să fie plătită de către stat, să fie decontată, pentru că costă foarte mult. De ce? Mulți oameni se implică pentru recuperarea copilului. Pentru că tu, ca om, dacă e un astfel de copil, energia pe care o papă copilul cu dizabilități este mult mai mare, este un consumator puternic, industrial, pot să spun, și îi secătuiește de energie pe toți cei din jur. Și atunci trebuie să știi ceea ce învăț eu pe părinți și prin această carte am transmis cum am reușit eu să-mi păstrez echilibrul
emoțional,
emoțional,
psihic,
cum să știu să fiu fericită, cum să fiu calmă, cum să îmi creez acel mediu, acele stări pe care copilul meu mai târziu le va aplica. Pentru că la un copil autist nu-ți permiți să greșești. Dacă la ceilalți ai mai făcut ceva, o nefăcută, îți mai ceri iertare, vezi tu ca părinte că ai greșit, sunt capabil de cei tipici, de multe lucruri. Cei atipici, în schimb, ai greșit, nu se știe dacă vei mai putea remedia acea greșeală.
O atenționare, mulțumim frumos! Aș vrea să vorbim și despre această terapie prin artă teatrală, dar vom lua o scurtă pauză muzicală acum, apoi ne vom întoarce, vom încerca să vorbim cu doamna Elena
Iovcea.
Vreau să zic Maximiuc, după numele de căsătorie, dumneai ei a fost actriță.
Da, și acum un an și jumătate, când a căutat o terapeută, tocmai pentru că nu dădea roade terapia ABA, și atunci a rugat-o ca să participe și să facă echipă împreună cu ea.
Pentru copilul ei.
Pentru copiii pe care avea de la un centru. Și atunci ea a descoperit că poate să facă mai mult decât atât. Terapia ei și citind cartea, e doctor în cartea respectivă, a mea, adică a citit-o de multe ori, și față de talentul ei natural, aplicat și pe ea o mulțumește sufletește foarte mult că reușește să facă cu copii ceea ce își propune.
Am înțeles. Ascultăm puțină muzică, apoi vom descoperi chiar noi cele pe care le spuneați mai devreme. întors, dragii mei, după această scurtă pauză muzicală, urmăriți emisiunea Nu Ești Singur. Suntem în direct la Radio Vocea Speranței și numărul de telefon binecunoscut 0212690808 vă stă la dispoziție dacă aveți un copil cu autism și doriți să adresați o întrebare. Aici alături de mine este doamna Beatrice Iordache, în calitate de mama unui copil cu autism și în același timp președinta unei asociații care se ocupă să îi susțină pe părinți și să îi ajute să dezvolte o terapie potrivită copilului lor. Desigur, alături de noi se află și Monica, o dovadă vie a eforturilor întreprinse de doamna Beatrice în viața copilului său. Monica, spune-mi, te rog, un lucru. Îți aduce aminte de anumite terapii pe care mama ta le-a aplicat cu tine mult mai târziu, când ai început să înțelegi ce se întâmplă?
Țin minte că eram mică, dar nu eram atât de mică.
9 ani, 10 ani?
Cam așa. Uh-huh. Îmi amintesc că nu vreau să mă pieptăn. Și a luat un fir de păr care era căzut și l-a pus ca într-o cutie. Uh-huh. Și s-a dus în spatele casei, eu m-am dus după ea, cum înțelegeam...
Ce face cu părul tău, da, în cutie, cu, da, firul tău de păr.
Și l-a pus în pământ, a început să plângă și eu am observat că e exact ca la o mormântare. Nu înțelegeam de ce plânge. Și eram așa, aoleu, ce se întâmplă? Și mama mi-a zis că toate celelalte fire de păr, adică cele din capul meu, o să vină la mormântare dacă nu mă pieptăn. Și știu că următorul lucru pe care l-am făcut a fost să mă pieptăn. Pentru că nu vreau să arăt cheală și vreau să părul, să-mi rămână părul frumos. Până a venit mama, era fericită că zâmbea și așa am înțeles că dacă nu mă pieptăn, pentru că îmi explica, de eu nu înțelegeam, dacă nu mă pieptăn... Uh-huh.
Foarte interesant. Părul. Iată, care este tehnica din spate, doamnă Beatrice? E un joc în realitate.
E un joc în realitate și trebuie să găsești modalitatea prin care să comunici cu copilul tău. Pentru că tu poți să comunici, să fii foarte încântat.
Poți să fii ferm și să-i ferm, spui, pune mâna și te pieptăn.
Exact. Și copilul să nu înțeleagă, chiar și copilul tipic, ceea ce tu transmiți. Și atunci trebuie să vezi care dintre tehnicile respective este bună pentru copilul tău. Ea gândește în imagini. În general, copiii autiști gândesc foarte bine în imagini. Și ei trebuie să vadă în imagini cum trebuie să fie, de exemplu, pe tutoriale, da? Vedem să plece din punctul A, să ajungă în punctul C, trecând prin punctul B. Și în clipa respectivă, dacă ea știe cum, învață teoria și practica. Teoria și practica.
Și cu firul de păr, cum ați reușit să-i transmiteți?
Da, i-am luat, pentru că nu vrea să ne atingem de părul ei, deloc.
Nu vroia deloc?
Deloc. Aha. Și după 3 săptămâni de alte lucruri și discutat, a trebuit să explic ce se întâmplă, cauză și efect.
Practic.
Uh-huh. Practic. Uh-huh.
Da, interesant. Vom mai discuta. Mi-ar plăcea să reluăm de altfel subiectul terapiilor, pentru că astfel ascultătorii noștri s-ar simți mult mai confortabil și ar putea să spună și ar putea să aibă și un exemplu, de fapt, o comparație. Iată, pot face așa. Mulțumesc, Monica, pentru inspirația ta. Nu știam ce vei răspunde, nu te-am pregătit pentru întrebare, dar mă bucură exemplificarea. Dacă îți mai aduce aminte și alte lucruri, poți să ni le împărtășești. Timpul nostru aleargă repede. Avem deja pregătit convorbirea cu doamna Elena Iovcea, În primul rând o salutăm. Bună ziua, mulțumim frumos că sunteți alături de noi.
Bună ziua, da, vă ascult, da, da, da.
Am înțeles că aveți un copil cu autism, dumneavoastră, sau că lucrați cu copii cu autism?
Nu, lucrați cu copii cu autism. Eu am un copil de 9 ani, este tisic, este un minunat.
Spuneți-mi de cât timp lucrați?
Lucrez de un an.
De un an de zile.
Dar terapia este atipică. Deci exact așa. Cum sunt copiii noștri, da? Copiii cu TSA, atipici. Și încep, efectiv, cum am fost inspirată să încep această muncă, dacă, pentru că dacă îi spui cuiva, fac terapie prin teatru, te întreabă, cum adică? Vii și interpretezi un rol? Nu! Tot ceea ce am de făcut, tot ce fac cu copila și cu care lucrez, am 4 copii cu care lucrez în momentul de față, în momentul în care le vorbești, le arăți, este totul exagerat. Un exemplu, degeaba spui unui copil, haide, te rog, nu, haide, haide, dragul meu, minunatule, haide, mergem, am făcut. Deci, efectiv, totul este teatral, pentru că ei învață prin imagini. Imaginea
exact,
este
da,
cuvintele pe care noi le rostim, le adresăm, le dăruim lor. Sunt tot, trebuie să fie transformate într-o imagine. Eu vin frumoasă, vin ca o păpușă la ei, da? Și trebuie să ies din acea terapie scursă, scursă, pur și simplu. Deci este o dăruire totală.
Și atunci lucrați cu copilașii în același timp sau individual?
Nu. Ei nu trebuie să se întâlnească între ei, ceea ce specifică și Beatrice în carte. Cartea lui Beatrice este Biblia mea și trebuie să fie Biblia tuturor.
Un reper
ai
pentru părinți.
Ai orice răspuns. Ai orice răspuns acolo. Nu trebuie decât să citești.
Da, într-adevăr.
Absolut orice răspuns.
Am răsfoit și eu această carte, am citit o parte din ea.
Din afară, deci cartea se învață.
Și până unde am citit eu, mi-am dat seama că se poate aplica în egală măsură și copiilor tipici.
Da.
Și părinților lor. Adică...
Pentru că terapia unui copil cu tulburare de spectru autist începe efectiv de la educația unui copil tipic. E un copil tipic, la 5 ani, de exemplu, care este educat. Îl iau pe al meu are 9. Dacă lucrez cu un copil de 9 ani, trebuie să mă duc spre vârsta de 5-6, da? Și se învață prin reguli, cum spune și Robert Schramm, care este tatăl ABA. Nu neg ABA, nici vorbă. Strategia este foarte bună. Aplicarea este proastă. Sau greșită, scuzați-mă.
Așa apreciați. De ce este aplicarea bună? Nepotrivită? De ce o apreciați ca fiind nepotrivită sau greșită?
Pentru că persoanele, deci cele care fac, și cele pe care le-am întâlnit eu, copiii pe care i-am întâlnit, terapeutul respectiv trebuie să vină cu viață, în primul rând. Deci, ok, regulile sunt bune. Sunt bune. Un copil, deci prima regulă din ABA, în momentul în care ai început terapia, știi un singur lucru și îi spui și părintelui, evident. Copilul trebuie să aibă reguli. Un copil autist care are reguli se simte în siguranță. În clipa în care nu are reguli, se simte neliniștit, are anxietate, da? Terapeutul și părintele care atunci continuă tot ce face terapeutul, terapeutul trebuie să devină ce membru al familiei. Sfântul casei, nici nu ca pe vorbă. Trebuie să continue. Obligatoriu, orice terapie este bună, decât nimic, orice este bun, dar te ții de ea. 2 ani, rămâi cu un terapeut. Alege ce vrei tu, ce crezi că este bine. Eu sunt foarte spectaculoasă, într-adevăr, în terapie.
Probabil și prin natura profesiei.
Păi, tocmai de aceea. Din punctul meu de vedere, un copil cu TSA are nevoie de psihiatru, un actor și un sportiv. Aceștia 3, din punctul meu de vedere.
Costă o terapie?
Poftiți?
Costă terapia? Financiar mă refer. Reprezintă o cheltuială?
Da, dar poate fi, de exemplu, terapia mea, poți să o susții din venitul pe care l-ai de la stat, da? Se poate. Dacă nu încep cu tot felul de chestii care nu folosesc, de exemplu, bioenergia. Nu! Exact cum spune Lidia Feciorul, în clipa în care intră în cabinet un copil cu tulburare de spectru autist, îi spun, nu am cum să te ajut, că tu ai fie de genială. Du-te la psihiatru și la terapeut, obligatoriu, și nu te lăsa. Atât. Doar că părinții nu înțeleg. Terapia este sfântă. Alege ce vrei tu pe lumea aceasta, dar ține-te de ea și învață, interesează-te. Terapeutul nu are voie să spună, scuzați-mă, nu, copilul astăzi nu a funcționat. Nu, eu sunt plătită să funcționeze copilul. Și va funcționa. Nu există. În clipa în care recompensa, eu sunt recompensa. Bucuria, în clipa în care eu nu le dau recompensă alimentară. În clipa în care mi-a ieșit ceea ce am cerut copilului sau încercat împreună să facem, recompensa este îmbrățișarea. Dar când îmbrățișez, îmbrățișez, de se rupe pământul în două.
Am înțeles. Metodele exagerate, teatrale.
Da.
Părinții asistă la terapie?
Știu. Eu sunt filmată. Fără a fi filmată, nu fac nicio terapie. Mă filmezi. Uh-huh. Ai filmat? Da, au și asistat. De exemplu, lucrez cu un băiat are 15 ani, a făcut 9 ani de ABA. Este luat de la cezar și câinele, efectiv, dresaj. Are nevoie, a dat nevoie și de comandă să mănânce. Nu mai vorbea din septembrie. Acum vorbește?
Uh-huh.
Nu putea, de exemplu, el nu poate să spună la revedere. Nu, este un blocaj. Și atunci l-am învățat prin cântec. La revedere, tabără dragă, poc, poc, și am introdus la revedere în mijlocul terapiei. Și pe urmă am înlocuit cu ceau, cu pe mâine, cu am înlocuit cu absolut orice.
Uh-huh.
Iar limba interzisă este limba engleză. Și are să vă explice, Beatrice, de ce. Vorbești orice altă limbă, dacă poți italiană, germană sau maghiară, deci e limbile de cultură, limbile grele, limbile de imperiu.
Uh-huh.
Și ei îți vor răspunde. Eu vorbesc foarte mult în maghiară, în terapie, evident le spun ce înseamnă, în timp în care spun, haide, haide, minunatule, mergem, pornim, ne învârstim, ne răsucim la grădiniță, noi pornim, îi spun și maghiară, ghere, 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 ghere. Ei, să vedeți cum vine. Cât iese de bucuros în clipa în care mă văd copii, tremură efectiv de fericire.
De ce,
la fel.
De ce folosiți filmare? Ați spus că toată terapia, toate ședințele sunt filmate. Pentru a le vizualiza părinții sau care este?
Pentru a vizualiza părinții. Da.
Așa, și să...
În moment, da, și să facă... Deci, efectiv, ceea ce fac eu este foarte ușor. Dacă, momentul în care își roade mânuța, da? Degeaba îi spui, te rog, nu este bine. Nu înțelege, ai trecut pe lângă el, lasă mâna, minunatule. Ne împărtim, ne răsucim și la masă noi pornim poc. Și comenzi scurte, dar pline de viață. Nu scurte și moarte.
Mm-hmm.
Și funcționează, credeți-mă că funcționează.
Părinții asistă uneori? Părinții asistă uneori?
Da.
Da?
De exemplu, la cu băiatul cel mare, cu care lucrez în fiecare zi, mama a asistat deja de 3 ori, bunica este în permanență. Cea mai importantă persoană este persoana care stă cu copilul. Cu o fi bună, cu o fi mătușă, cu o fi soră, oricine, acea persoană este cea mai importantă. Ea trebuie pregătită.
Am înțeles.
Și a ajuns bunica aceasta jos pălăria. Deci este mini Elena.
O întrebare, vă rog, nici nu avem foarte mult timp, dar mi-ar plăcea să discutăm într-o emisiune pe larg. Care este cel mai provocator lucru, cel mai greu lucru pe care îl faceți în această terapie? Cu ce vă confruntați cel mai des?
Copiii non-verbali. Aici mi este cel mai greu și am reușit.
Și referitor la atitudinea părinților?
Aici este o problemă mare, 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 cât China. Cum le spun eu copilacilor, deschide gura cât de mare, cât China. Păi cât China să fie, minunatule. Aici este o foarte mare problemă, pentru că ei nu înțeleg și nu știu dacă mai este timp să vă explice, Beatrice, sau m-a povestit vreodată diferența între părinții care au un copil bolnav de leucemie, da? Sunt cu total diferiți față de părinții copiilor cu TSA. Beatrice explică foarte bine cum este boala cea care se vede și cea care nu se vede.
Și cum se raportează părinții la cele două afecțiuni?
Pentru că la o boală, Doamne ferește, un copilaj bolnav de leucemie, ai faci tratamentul, vezi, astăzi are o zi mai bună, au trecut bubițele, au revenit, a căzut părul, a crescut, da. La cel cu TSA nu poți să ai timp, răbdarea.
Nu cuantifici, nu poți cuantifica repede rezultatele.
Pentru că ei sunt geniali, au o minte sclipitoare, habar nu ai în ce moment se generalizează, în ce moment îți face surpriza vieții tale. Deci te face efectiv fericit pe pământ. Mm-hmm. Dă-ți răbdare și fii viu lângă el, viu.
Doamna
nu
lăsa
în lumea lui sub nicio formă, pentru că noi, de fapt, nu luptăm cu copiii, luptăm cu boala, cu autismul, care este ca un șarpe care încurăcește acel neuron, da? Și cu acela luptăm. Și nu-i dăm voie copilul, nicio clipă nu rămâne în lumea lui. Nu, este greșit bolarea din terapie. Nu.
Mm-hmm.
De aceea mă mistui.
Am văzut că vorbiți cu tot patosul.
Da, de
Vroiam să vă rog și eu ceva de genul celor spuse mai devreme, să oferiți un sfat din experiență părinților care ne urmăresc acum.
în primul rând să citească cartea lui Beatrice, să aibă răbdare, răbdare, multă răbdare, adică să-și dea timp, timp. Multe complimente, cum spune și Beatrice, în continuu. Complimente copilului pentru absolut orice face. De 50.000 de ori pe zi. Și în fiecare zi, să înceapă ziua, înainte să plece la serviciu, dacă este tras copilul, te duci la el și îi spui: dragul meu, ce te învață mama? Eu pot? Știu că pot și vreau să pot. Doamne ajută! Și așa începem. Eu așa încep terapia. Cu fiecare în parte. Ce te-a învățat Elena? Și se poate. Credeți-mă că se poate.
Păi vă credem, că a spus tot sufletul în ce ne-ați spus. Mulțumim frumos pentru intervenție. Mult succes. Mult succes și mulțumim frumos pentru intervenție.
O zi frumoasă.
Numai bine, la revedere. A fost alături de noi prin intermediul telefonului doamna Elena Maximiuc, Iovcea, cum era cunoscută în calitate de actriță. Iată că profesia a transformat-o mai departe în artă terapeutică pentru copii autiști. Foarte frumos, o inițiativă interesantă și lăudabilă. Doamna Beatrice, Monica, timpul nostru ne mai oferă doar 6 minute. 6 minute în care să vorbim un pic, nu prea mult, despre terapia pe care ați aplicat-o de-a lungul timpului cu Monica și apoi despre aceeași terapie pe care astăzi o împărtășiți mămicilor care vin la asociație. Câteva repere?
Da, vreau să spun că în terapia mea familia este foarte importantă.
Și în timpul acesta îmi cer scuze că vă întrerup, Monica, poate te mai gândești la un exemplu tot așa practic, cum a fost cel mai devreme cu firul de păr?
Și ca, dacă vrei ca și copilul tău să funcționeze bine, tu trebuie să funcționezi bine. Ca tu să funcționezi bine, trebuie să fie armonie în familie, trebuie să știi să gestionezi foarte bine timpul tău și planul fizic, psihic și spiritual să fie, să conlucreze toate trei împreună și ale tale împreună cu ceilalți. Trebuie să nu pierzi niciodată nici o bătălie ca să poți să câștigi războiul. Este o probă de rezistență, nu de viteză. Și aplicând, citind absolut din toate domeniile vieții, am aplicat absolut tot, am aplicat și din Biblie tot ceea ce am citit. Am văzut toate științele așa, suprapuse, medicină, psihologie, farmacologie, tot ceea ce am citit. Am vrut ca în această viață să fiu fericită. Și cum să fiu eu fericită? Dacă copilul meu este fericit, cei din jurul meu sunt fericiți. Știți că...
Acum ne vorbiți despre principii.
De principiile pe care le-am aplicat practic. Am acele soluții practice de a aplica orice. De a privi un om și, indiferent cum este omul ăla, eu m-am setat să văd binele din om. Și făcând același lucru, ea m-a ajutat ca să devin omul care sunt acum, cea mai bună versiune a mea în această clipă. Pentru că...
Dizabilitatea copilului, îi spuneți că v-a ridicat și nici de cum nu v-a îngerunchiat.
Da, pentru că exact la soare, untul se topește, lutul se întărește. Și atunci, văzând comportamentele copilului meu, văzând tot ceea ce pot să-i ofer eu, copilului, acasă, în situații sociale, am putut să fiu mulțumită, să fiu fericită cu Beatrice. Am putut să ofer această carte în care este viața mea, pentru că se numește Viața alături de Monica, este viața mea ce am trăit eu ca părinte. Greutățile, necazurile, le-am luat ca pe exerciții, nu ca pe probleme. Totul are o rezolvare. Dacă nu se putea rezolva, asta este. Atât am putut face la momentul respectiv. Am reușit să fiu ceea ce mi-am dorit să fiu, dar atunci nu știam calea prin care pot să devin acea persoană. Întotdeauna pot să zâmbesc indiferent de ce se întâmplă în jurul meu. Doresc atât de mult să ofer fericire celor de lângă mine. Nu neapărat, nu poți să începe cu 1000 de oameni. Poți să începe cu cel de lângă tine. Și viața mi oferă oameni, împrejurări, în care echilibrul meu, pe care acum îl am, face și pe ceilalți să fie bucuroși și liniștiți în prezența mea.
Mulțumesc frumos! Aș vrea să o întreb pe Monica dacă își mai amintește și alte cazuri concrete ca să putem face analiză efectiv pe situația de fapt.
Țin minte în legătură cu eliminarea frustrărilor și a supărărilor, pentru că joacă o mare parte a vieții cotidiene a oamenilor în general. Supărările care le țin tine, adormi cu ele, te trezești cu ele, uh-huh, și îți simți inima grea. La fel și capul și asta înseamnă stres. Mama mea m-a învățat că atunci când veneam de la liceu, ea venea de la serviciu, tata venea de la serviciu și, logic, eram obosiți, eram stresați și ca să nu se ajungă la certuri sau la conflicte, ce făceam ca să eliminăm, ne certam onomatopeic. Adică ziceam, apa tu cu, papa, da, alu.
Adică nu, vă jucați în sintagmă scurtă.
Dădeam afară frustrările fără să ne rănim unii pe alții. Și ne certam între noi, doar că nu ziceam...
Nu jignați, nu foloseați cuvinte.
Da.
Care și, să jignească. Și tonul nu deranja?
Nu, pentru că știam că era să ne...
Era un fel de teatru?
Era un fel de teatru. Era ca... știam că este pentru binele nostru să ne eliminăm frustrările și să înlocuim cu endorfine. Așa că...
Și nu vă bubnea râsul la sfârșit de onomatopee?
Ba da, și mai ales că mama din Biblie l-a pus soarelui că să nu apună soarele peste mânia voastră.
Aha.
Și la apusul soarelui râdeam cel puțin 15 minute după ce ne certam, dădeam afară și înlocuiam cu bucurie și râsete, ne uitam la televizor, la lucruri haioase sau râdeam între noi, citeam din cărți glume, ne amuzam și ne bucuram. Așa puteam să ne culcăm bucuroși, liniștiți și să fim gata de următoarea zi. Mai ales că la nervi, am citit eu recent, că nervii țin 90 de secunde. Atâta ține
starea de nervozitate.
Da. După aceea alegi tu dacă continui să fii nervos. Am vorbit cu mama și m-a sfătuit. Mai mamă, păi de ce trebuie să ajungi tu la starea de nervi? Și asta este o provocare mai cognitivă, mai mentală. Îmi blocam. Nu mai mă gândeam, încercam să nu mai mă gândesc la nervi, pentru că...
La supărare, în sine.
Da, la supărare, pentru că învățam și eram stresată.
Să nu te mai gândești, de fapt, la motivele care te determinau să fii nervoasă.
Nu mai mă gândeam la nimic, mă opream din ce vreau să fac, ca să nu mai ajungi la acea stare, de ce trebuie să treacă 90 de secunde, apoi să te calmezi, că pentru mine părea imposibil. Dar de ce să ajung la acea stare? Nu, făceam altceva. Ascultam un cântec, pentru că eram
în perioada mea în care vreau să începeam să-L cunosc pe Dumnezeu, eu ascultam rock. Și țipa acea persoană, acel cântăresc, țipa în locul meu. Și așa m-a ajutat foarte mult.
Mulțumesc mult pentru aceste relatări. Cum le traduceți părinților care ne urmăresc aceste tipuri de intervenție din partea adultului, din viața copilului cu autism? Adică să vorbești în onomatopee sau să-i explici că până la urmă trebuie cumva să descarci starea în care te afli.
Copilul tău are nevoie de tine. De tine, de timpul tău, de resursele tale. Efectiv, te asimilează. Deci așa e senzația. Te dăruiești lui.
Da.
Și în clipa în care faci totul cu dragoste, în clipa aceea poți totul. Pentru că mintea nu este un vas care trebuie umplut, ci un foc care trebuie aprins. În clipa în care...
Adică copilul are tot, tu trebuie să apeși doar butonul potrivit.
Exact.
Să declanșezi.
Da. Și să recunoașteți și voi părinților că și voi greșiți. Și să le spuneți starea dinainte. Noi suntem cei care vă îndrumă. Astea sunt greșelile noastre, astea sunt reușitele noastre și vă invităm să fiți cu voi și să ne iubiți așa cum suntem.
Spun copiii cu autism.
Spun părinții copiilor cu autism.
Așa ar trebui să le spun.
Da.
Ce ar vrea să audă copilul?
Te iubesc.
Atât?
Da. Să te uiți, să-l privești, să-l îmbrățișezi, să fii alături de el când plânge, alături de el când râde, alături de el. Pentru că da, este cartea mea, Viața alături de Monica.
Mulțumesc mult! Revin și recomand această carte celor care ne urmăresc și mai ales celor care au copii cu autism, dar eu în calitate de părinte al unor copii tipici m-am regăsit în postura de părinte, oricum. Dragii mei, au fost alături de noi în această ocazie doamna Beatrice Iordache și de asemenea fiica dumneei, Monica. Vă mulțumesc frumos pentru prezență.
Vă mulțumim și noi că ne-ați invitat.
Noi vă mulțumim.
Am vorbit astăzi despre autism și tipuri de terapie. Probabil că vom mai reveni la acest subiect, pentru că, din păcate, este unul prezent, necesar și, iată, de folos ascultătorilor noștri. De altfel, dumneavoastră sunteți cei care ați solicitat revenirea la acest subiect. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, Dana Bordeanu și Laurențiu Bogan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine!